Prima parte a capitolului 10 din Evanghelia după Marcu ne aduce înainte una dintre cele mai complexe și complicate probleme cu care se confruntă bisericile. Din punct de vedere pastoral, nici o altă problemă nu este atât de greu de rezolvat ca și neînțelegerea, tensiunile, certurile, despărțirile în familie. Când stai de vorbă cu oamenii care ajung în faza în care le-a intrat în minte că singura rezolvare a nemulțumirilor, a tensiunilor, a neînțelegerilor este divorțul, este aproape imposibil să le mai scoți din cap ideea aceea. Sunt în stare să născocească cele mai absurde argumente și sunt în stare să răstălmăcească scripturile atât de mult încât ajung în pragul blasfemiei. Și toate acestea doar ca să justifice decizia de a divorța. Domnul Iisus a încheiat lucrarea din Galileea. Este îndreptat spre Ierusalim și mai are doar câteva luni până când va sta târnat între cer și pământ ca să facă ispășirea pentru păcatele noastre. Ajunge în Iudeea, în provincia Pereia, unde a lucrat și a botezat Ioan Botezătorul. În drumul lui s-a oprit acolo unde boteza Ioan și acolo unde Ioan a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și mielul lui Dumnezeu este acum în drum spre Ierusalim, dar mai are câteva luni de zile. Și acolo unde a botezat Ioan, s-au adunat mulțimi de oameni și Domnul le-a mai dat învățături și Evanghelistul Matei ne spune că a vindecat pe mulți. În timp ce își desfășura lucrarea de învățătură și de vindecare, au venit la el fariseii ca să-l ispitească, să-i întindă o capcană. Este în ținutul Iudeii, sub autoritatea și guvernarea lui Irod, cel care a divorțat de soția lui și s-a căsătorit cu soția fratelui lui, cu cumnată sa. Ioan Botezătorul l-a înfruntat. L-a înfruntat public și a spus: nu-ți este îngăduit. Nu este permis ce ai făcut. Și pentru această predică l-a costat viața. Irod, la incitarea femeii stricate cu care s-a căsătorit, cumnata lui, l-a executat, i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Și acum fariseii vin să îl ispitească, să-l provoace și în funcție de răspunsul pe care îl va da să îl confrunte cu ceea ce s-a întâmplat cu Irod. Așa că au venit fariseii și ca să-l ispitească l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. În textul paralel din Matei 19, întrebarea fariseilor este nuanțată. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Pentru orice motiv? Când este confruntat cu această întrebare, se naște un dialog între farisei care sunt cei mai religioși oameni ai vremii. Rețineți, nu sunt destrăbălații străzilor, a barurilor. Sunt oameni religioși și cei mai religioși. Și ei vin să-L ispitească pe Domnul și la întrebarea lor, este îngăduit ca omul să-și lase nevasta? Domnul Iisus răspunde cu o întrebare. Și întrebarea este, voi care sunteți religioși, care studiați cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, dați voi răspunsul la întrebarea voastră. Ce v-a învățat Moise? Și din tot ce a scris Moise, selectează un singur verset, o singură frază, din Deuteronom 24. Și spun, Moise a permis divorțul, Moise a legiferat divorțul și a introdus certificatul de divorț. Asta este perspectiva lor. Acesta este răspunsul lor. Domnul Iisus a știut ce vor răspunde ei și de aceea le-a pus întrebarea. Nici un răspuns pe care îl dă omul nu-l ia pe Dumnezeu prin surprindere. Domnul a știut ce vor răspunde și de aceea le-a pus întrebarea ca să scoată la lumină ceea ce era deja în mintea lor. Și apoi Domnul Iisus prezintă perspectiva lui asupra întrebării care i-a fost ridicată. Întrebarea este așezată în alte cuvinte următoare. Îi este permis omului să distrugă familia? Are omul dreptul acesta să distrugă familia? Și Domnul Iisus spune, înainte de a da răspuns, este important să înțelegem cine a întemeiat familia și cum este întemeiată familia. La întrebare, este îngăduit omului să distrugă familia? Domnul spune, mai întâi ar trebui să răspundeți la întrebarea, cine a întemeiat familia? Lucrarea cui vreți să o dărâmați? Când vreți să distrugeți ceva, lucrarea cui și ce fel de lucrare vreți să distrugeți? Și când Domnul Iisus aduce perspectiva aceasta, de fapt deschide înaintea noastră următoarele două perspective. Dacă familia este inventată de oameni, dacă omul a creat familia, omul are dreptul să distrugă ce a făcut el. Dacă ți-ai făcut o casă și nu-ți place, e dreptul tău să o demolezi. Dacă ți-ai făcut o mobilă și nu-ți place, e dreptul tău să o demolezi. Dar dacă fratele Doru și-a făcut o mobilă, n-am eu dreptul să mă duc la casă să-i o demolez, așa-i? Ce ați zice dacă ar veni cineva la voi acasă și să vă distrugă lucrurile din casă pe care le-ați făcut voi? Ce i-ați spune? Îndrăzniți. Sau ce i-ați spune așa de grav încât nu spuneți cu glas tare? Deci Domnul Iisus îi confruntă cu această perspectivă. Cine a întemeiat familia? Dacă familia este o lucrare omenească, omul are autoritate asupra ei. Dar dacă familia este lucrare dumnezeiască, dacă este instituită de Dumnezeu, dacă familia este întemeiată de Dumnezeu, cine are dreptul să distrugă ce a întemeiat Dumnezeu? Cine are îndrăzneală? Cine are îndrăzneala să ia lucrarea lui Dumnezeu să spună, eu vreau să o nimicesc? Două perspective. Dacă în mintea ta s-a cuibărit ideea că familia este o instituție omenească, inventată de om și administrată de om, atunci poți să o distrugi, poți să o redefinești, poți să o reinventezi și este exact ceea ce trăim noi acum în vremea aceasta. Când familia este redefinită și spun, familia este o invenție, este o creație umană. Omul a inventat familia, omul a creat familia și omul are dreptul să o reinventeze, să o redefinească. De aceea, trăim vremea în care vin să ne spună că și relația dintre doi bărbați este familie, și relația dintre două femei este familie, și relația dintre un bărbat și mai multe femei, mai multe femei și un bărbat, și vin să ne învețe că familia poate fi redefinită după mintea fiecăruia. Și vă rog să rețineți, această perspectivă este predată în școli copiilor. În școli li se arată copiilor familie, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, dintre doi bărbați, dintre două femei și spun, toate au aceeași valoare. Toate sunt la fel de adevărate și de bune. Dacă familia este inventată de om, atunci omul este cel care este în centrul familiei și face ce vrea cu ea. Dar să zici, eu nu cred că așa trebuie să fie familia, eu sunt de părere că familia trebuie să fie întemeiată dintre un bărbat și o femeie și nu mă duc în direcția aceea. Dacă totuși crezi că familia este întemeiată de om, atunci în centrul familiei tale ești tu. Este o familie egocentrică. Este o familie centrată pe om, pe individ. El este în centrul familiei și toate așteptările lui sunt îndreptate în direcția eului. Ce anume primesc eu în familia asta? Ce trebuințe sau așteptări ale mele se împlinesc în familia asta? Dacă mă face fericit familia aceasta sau nu mă face fericit? Dacă mă simt bine în familia aceasta sau nu mă simt bine? Și toate lucrurile navighează în jurul eu. Ce mi se oferă mie? Ce primesc eu? Cum mă simt eu? Și când tu ești în centrul familiei tale, așteptările sunt ca toți ceilalți să-ți împlinească dorințele, fanteziile, așteptările tale și dacă nu le împlinesc, o să spui, am stat câțiva ani de zile. Am stat câțiva ani de zile în familia aceasta și nu-s fericit, nu-s fericită. Și se uită în ochii celuilalt și spune, nu mai vreau să stau cu tine. Am și eu dreptul la fericire. Am și eu dreptul să încerc în altă parte. Pentru că totul este în jurul celui care crede că e centrul familiei. De aceea când se duc la Domnul Iisus, spun, îi este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta? Adică, dacă un bărbat este căsătorit și nu-i mulțumit de soția lui, așteptările lui, dorințele, fanteziile lui, nu sunt împlinite, are dreptul să distrugă familia și să meargă să-și întemeieze alta. Este această perspectivă egocentrică. Și la această perspectivă Domnul spune, dacă vrei să înțelegi familia, atunci trebuie să te uiți la familie dintr-o cu totul altă perspectivă. Familia întemeiată de Dumnezeu este o familie teocentrică. Este o familie care a fost instituită de Dumnezeu, este o familie pe care a creat-o Dumnezeu și familia aceasta este centrată în Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Și familia care își împlinește menirea, familia pe care o binecuvintează Dumnezeu, este familia în centrul căreia este Domnul Dumnezeu. Și viața de familie nu este despre mine, viața de familie este cum anume noi, soț și soție, putem să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Cum putem ca familie să împlinim planul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus aduce această perspectivă și spune așa. Când ei spun Moise și caută din tot Vechiul Testament argumente care să le justifice egocentrismul lor, Domnul Iisus spune: ați ajuns aici datorită împietririi inimii voastre. Ați ajuns aici datorită păcatului. Dar de la început n-a fost așa. Și Domnul Iisus îl prezintă acum pe Dumnezeul care a întemeiat familia și îl prezintă ca legiuitor, îl prezintă ca și creator și îl prezintă ca suveran. Familia pe care Dumnezeu a întemeiat-o își trăiește și împlinește menirea închinându-se lui Dumnezeu ca legiuitorul suprem. Rețineți, legiuitorul suprem este creatorul și este suveranul. Și Domnul Iisus aduce aceste lucruri ca să ne învețe să ne uităm la familie nu de aici de jos, ci de sus. Și să ne trăim viața de familie în închinarea adusă Dumnezeului care e legiuitorul suprem. Este creatorul desăvârșit. Este suveranul care are toată autoritatea în cer și pe pământ. La ora actuală, în Parlamentul României se dezbat legi cu privire la familie, cu privire la copii. Și când ne uităm la ceea ce fac oamenii, ajungem la concluzia că au impresia că ei sunt legiuitorii supremi. Că ei au ultima autoritate în univers. Că se pot ridica deasupra lui Dumnezeu și să răstoarne legea lui Dumnezeu. Și Domnul spune: dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu este cel care a întemeiat familia și legea lui Dumnezeu este cea care are autoritatea supremă. Amin. De aceea, când au înțeles acest adevăr, confruntați cu autoritățile vremii în problema predicării Evangheliei și li s-a interzis să nu mai vorbească numele Domnului Iisus. Petru și Ioan s-au uitat la Sanhedrin, la mai mari vremi, și a spus: judecați voi. Dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. De ce ne trebuie să ascultăm mai mult? N-am auzit bine. De Dumnezeu. Să ascultăm de Dumnezeu și în problemele de familie. Legea lui Dumnezeu este legea absolută în univers și în problema familiei mele și a familiei tale. De aceea, când ei se opresc la un text din legea lui Moise pe care îl răstălmăcesc, Domnul spune: nu de acolo se începe. Se începe din cartea Geneza, de la începuturi. De la Dumnezeu care a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Întoarceți la Geneza, la capitolul 1 și capitolul 2. Este concluzia lui Dumnezeu că nu-i bine ca omul să fie singur. Și aici nu-i problema de singurătate, că n-are cine să-i spele hainele, să-i facă mâncare, să-i facă și curățenie în casă. Este cu vorba de cu totul altceva. În capitolul 1, versetul 26, apoi Domnul Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. El, ce să facă? Ce scrie în Biblia dumneavoastră? El să stăpânească. L-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și i-a dat autoritate peste pământ. Domnul Dumnezeu i-a binecuvântat și Și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Slujba omului creat de Dumnezeu a fost să guverneze peste pământ în numele lui Dumnezeu. Slujba omului a fost să fie guvernatorul acestei planete în numele lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu spune, nu-i bine să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit în împlinirea acestei misiuni, ca să poată să stăpânească pământul, să-l administreze numele lui Dumnezeu, am să-i fac un ajutor potrivit. Ajutorul potrivit este pentru planul lui Dumnezeu, nu pentru mofturile noastre. Ajutorul potrivit este în împlinirea planului divin. Și Domnul Dumnezeu este Cel care spune, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit, este decizia lui Dumnezeu. Și aici ne confruntăm cu ceea ce este istoria, începutul familiei. Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit și Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Cel care are ultimul cuvânt în univers, autoritatea supremă, deasupra legilor Parlamentului României, a Parlamentului European, a Uniunii Europene, a Națiunilor Unite, deasupra tuturor domnitorilor Pământului, este legiuitorul suprem. Cerurile și pământul vor trece, dar o iotă din legea lui Dumnezeu nu va trece neîmplinită. Cel care este autoritatea finală este acum prezentat ca și creator. Ca și creator, Dumnezeu a întemeiat familia din unirea între bărbat și femeie. Familia întemeiată de Dumnezeu este heterosexuală, nu homosexuală. Dumnezeu a întemeiat familia dintre un bărbat și o femeie și este o familie monogamă. Dumnezeu a făcut o singură femeie și a dus-o la om, nu două. Dumnezeu n-a făcut alt bărbat să-l aducă la Adam. Dumnezeu n-a făcut două femei ca să le pună să se căsătorească. Dumnezeu a întemeiat familia din bărbat și femeie. Amin! Un singur bărbat și o singură femeie. Monogamă. Și Dumnezeu a spus, cei doi vor forma un singur trup. O unitate desăvârșită. Este familia întemeiată de Dumnezeu. El este creatorul. Cine are dreptul să strice ce a creat Dumnezeu? Da, vor încerca oamenii. Vor încerca oamenii să strice ce a creat Dumnezeu, dar au de-a face cu Dumnezeul suveran. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Deci familia întemeiată de Dumnezeu este din bărbați și femeie, nu din bărbați și nu din femei, ci bărbați și femeie, un singur bărbat și o singură femeie, care vin într-o unitate desăvârșită înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și acum Dumnezeu spune cum anume, în mod practic, se realizează familia aceasta. De aceea va lăsa omul, bărbatul, pe tatăl său și mama sa. Asta înseamnă ai de-a face cu un băiat matur. Un băiat care nu depinde de mama și tata ca să stea pe picioare. Nu depinde de mama și tata ca să aibă pâinea pe masă. Nu depinde de mama și tata ca să rezolve clanța, că s-a stricat priza și nu știe nici cum să bată un cui. Este vorba de un băiat care este matur intelectual, matur spiritual, matur social, care poate să stea pe picioarele lui. Să fie în stare să spună, de acum pot întemeia o familie și mi-asum responsabilitatea de cap de familie. Din păcate, avem două extreme. Unii care se căsătoresc imaturi. Mi-aduc aminte că în vremea în care lucram la policlinica din Rogerius, m-am trezit într-o zi că vine o doamnă cu un domn și când am întrebat care ați venit la mine, doamna spune dânsul și spun, bun, cine-i dânsul? Și doamna spune, e băiatul meu. Câți ani are? 36. Și ce căutați dumneavoastră? Păi știți, el nu se descurcă, el e așa mai nepriceput și trebuie să mă duc eu cu el. Imaginează-ți că te măriți cu un asemenea băiat. Păi orice are de făcut se duce să o întrebe pe mama. Nu e în stare să stea pe picioarele lui, nu-l duce capul. Biblia spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, este această capacitate, maturitatea lui de a se despărți, la fel în cazul fetei. Este o fată care ajunge la maturitate și își asumă responsabilitatea de gospodină. Nu este o imatură emoțional, imatură intelectual, imatură social, care nu știe să facă nimic și când se căsătorește trebuie să meargă să mănânce la mama. E vorba de oameni care sunt în stare să stea pe picioarele lor, maturitate. Și unii se căsătoresc imaturi. Alții, dimpotrivă, trec ani peste ei și ajung la bătrânețe și nu se mai căsătoresc. Ați cunoscut asemenea băieți? Trec ani peste ei și numai nu se mai însoară. Și le spun că dacă tot mai amână, o să-mi rămână un singur text din Biblie să predic la nunta lor, care se potrivește pentru ei. Textul este din cartea Geneza, când Sara spune, și domnul meu bărbatul este de asemenea bătrân. Deci numai din textul ăsta mai poți predica dacă te însori așa bătrân, că trec ani. Deci este o vreme pentru fiecare lucru. Cine are urechi de auzit, fetele să zică amin. Este această maturitate și responsabilitate. Intelectuală, emoțională, socială și mai ales spirituală. Și apoi, spune Biblia, se va lipi de nevastă sa. Cuvântul folosit acolo este o sudură care nu se mai poate desface. Această alipire nu este așa un fel de asociere până când vedem cum merg lucrurile. Când se lipește de nevastă sa, cuvântul folosit este o unire care nu se mai poate desface. Este atât de profundă, este atât de trainică, încât nu se poate desface. Este o alipire. Și știți ce spunem noi când facem cununia? Făgăduiește, angajezi înaintea lui Dumnezeu să stai lângă ea, să o iubești, să o ocrotești, să-i fii credincios, să te porți frumos cu ea la bine și la rău, până când? Am auzit eu soacra? Am auzit eu bine banii? Am auzit eu bine nemulțumirile? Neîmplinirile? Promisiunea este până când moartea. Este o lipitură pe care doar moartea o poate desface. Așa a stabilit Creatorul. Și când Creatorul a stabilit și a spus, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Este familia centrată în Dumnezeu care elimină total egoismul. Nu mai sunt doi care să spună, dar tu ai făcut așa, eu am făcut așa, de acum sunt una în Dumnezeu. Este o unire realizată de Dumnezeu și în această unitate nici unul nu mai are dreptul să spună așa vreau eu, mie așa îmi place, dacă nu-ți place n-ai decât să te duci pe unde ai venit, dar cu mine nu-ți merge. Asta este o gândire drăcească, este o gândire lumească. Gândirea biblică este, am venit la oaltă în acest tipar dumnezeiesc ca să împlinim slava Lui. Ne-a dus Dumnezeu la oaltă pentru ceva dincolo de noi, glorios. Este un plan al lui Dumnezeu. Este Creatorul. Și o familie întemeiată de Dumnezeu care înțelege, stă sub autoritatea cuvântului, a legii desăvârșite a lui Dumnezeu, stă sub autoritatea Creatorului și înțeleg că au fost creați după acest tipar și funcționează în acest tipar. Și Apostolul Pavel ne explică și modul în care funcționează tiparul acesta. Nevestelor, surorilor, ce zice în continuare? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ca Domnului. Așa funcționează. Ca Domnului, nu ca celui necurat. Ca Domnului, rețineți. Supuse bărbaților ca Domnului în lucrurile care îl onorează pe Domnul, nu care îl dezonorează pe Domnul. Dacă soțul tău cere ceva ce îl dezonorează pe Domnul, intri sub autoritatea Domnului. E supusă ca Domnului autoritate în ceea ce îl onorează pe Domnul, pentru că el este dator să-l onoreze pe Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Ce zic frații? Cum e mai departe? Cum a iubit Hristos biserica? Cum a iubit-o? A renunțat la ea că nu e mai convenit, așa-i? Și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, să o curățească. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nu este ce primesc eu, ci cât mă jertfesc eu. E vorba de dăruire, nu este vorba de egocentrism. Pentru că familia e centrată în Dumnezeu și pentru că este centrată în Dumnezeu, îi dau slavă lui Dumnezeu în modul în care familia noastră respectă legea lui Dumnezeu și tiparul lui Dumnezeu. Viața de familie este o formă de închinare. Ne închinăm și îi dăm slavă lui Dumnezeu ca autoritate supremă, ca și creator. Și Dumnezeu este suveranul, este absolut suveran. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Și pentru că are toată puterea în cer și pe pământ, ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru în care spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Următoarea frază: vie împărăția Ta. Următoarea frază: facă-se voia Ta. Cum? Precum în cer, așa și la noi acasă. Așa și la noi acasă. Nu așa doar pe pământ în general, ci la noi acasă. La noi acasă, în viața mea, în viața casei noastre. Și fiecare stă înaintea Domnului și spune: facă-se voia Ta la noi acasă, începând cu mine. Mulți am vrea să se facă voia lui Dumnezeu la noi acasă, începând cu ceilalți. Dar când spunem facă-se voia Ta și intrăm sub autoritatea Lui ca și suveran, familia aceasta nu este: nu-mi convine mie. Și dacă nu-ți convine nici ție, n-ai încotro. Problema este cu totul alta. Cum mă raportez la suveranitatea lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus spune, pentru că El a întemeiat familia după acest tipar, când este confruntat de farisei, spune: deci, ce a unit Dumnezeu, ce a unit Dumnezeu, omul, să nu cumva să îndrăznească. Să nu cumva să îndrăznească. Să nu îndrăznească omul să strice ce a făcut Dumnezeu. Să nu îndrăznească omul să lupte împotriva lui Dumnezeu. Să nu îndrăznească omul să calce în picioare creația lui Dumnezeu. Pentru că în Efeseni, capitolul 5, ne spune că relația dintre soț și soție este o ilustrație care trece dincolo de noi. Arată spre ceva mult mai glorios. Și Apostolul Pavel spune: taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Planul lui Dumnezeu cu noi este dincolo de dimensiunile noastre. Este un plan cosmic. Arată spre o relație glorioasă, Hristos și biserica Lui. Și cei care se uită la noi ar trebui să vadă ceva supranatural care să-i facă să întrebe: ce-i diferit la voi? Și de ce e diferit la voi? Ca să putem spune ce e diferit. Pentru că noi ne închinăm lui Dumnezeu și viața noastră arată spre El. Dar de ce? De ce vin fariseii cu această întrebare? E îngăduit omului să distrugă ce a întemeiat Dumnezeu? Versetul 5. Din pricina? Din care pricină? Din pricina împietririi inimii voastre. Din pricina faptului că vi s-a împietrit inima. Din pricina păcatului. Păcatul v-a împietrit inima, v-a întunecat mintea, păcatul v-a dus într-o robie și v-a dus într-o răzvrătire în care vă luați la luptă cu Dumnezeu. Din pricina împietririi voastre, Moise a guvernat un popor răzvrătit. Moise a condus un popor împietrit, care au cârtit toată ziua și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au stricat rânduiala lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în toate domeniile. Și cei mai religioși oameni vin și îi spun: Domnul Iisus, de ce nu ne lași în familie să trăim așa cum au trăit ei? De ce nu ești îngăduitor cu noi să ne lași să trăim cum au trăit ei? Când oamenii vin cu această perspectivă, lasă biserica să fie după împietrirea noastră. Faceți rânduiala bisericii după împietrirea noastră. Noi spunem: Doamne, îndură-te de noi și învață-ne să ne uităm la autoritatea Ta. Învață-ne să uităm la Tine ca și Creator și la creația Ta. Învață-ne să ne uităm la Tine că e suveran și n-avem noi semeția să ne ridicăm să spunem: ba cum vreau eu, nu cum vrei Tu. Aceasta este perspectiva pe care o duce Domnul. O perspectivă teocentrică asupra familiei. Acum, dacă mă uit la familia mea, ce-a unit Dumnezeu, eu n-am voie să stric. Tot să zici, familia mea nu cred că a fost unită de Dumnezeu. Familia este întemeiată de Dumnezeu ca ordinea creației. Înainte de a fi legea lui Moise și înainte de coborârea Duhului Sfânt, Dumnezeu a întemeiat familia în creație. Este tiparul creației, este o binecuvântare a lui Dumnezeu dată creației pentru toți oamenii pe pământul acesta. Este instituția familiei întemeiată de Dumnezeu. Și indiferent dacă oamenii cred în Dumnezeu sau nu, indiferent dacă se închină lui Dumnezeu sau nu, familia este lucrarea lui Dumnezeu. O să zici, dar lucrează Dumnezeu să binecuvinteze și oamenii necredincioși? E parte din harul lui Dumnezeu pentru vremea de aici. E așa de bun Dumnezeu încât face să lumineze soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Și face să vină ploaia Lui și peste cei buni și peste cei răi. E parte din binecuvântările generale pe care le-a dat Dumnezeu tuturor oamenilor. Numai că Apostolul Pavel zice: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când vezi toate acestea, uită-te la faptul că și familia ta este darul lui Dumnezeu pentru tine. Dar Dumnezeu vrea să te aducă să înțelegi autoritatea Lui, tiparul creației Lui, legea Lui care este deasupra tuturor, să-i spui: Doamne, am intrat în familie, în căsătorie, așteptând ca soțul meu să mă împlinească toate așteptările, toate dorințele mele, toate sensibilitățile mele, toate așteptările mele să mi le împlinească el. Și soțul spune: m-am căsătorit cu fata aceea că am crezut că ea mă va face fericit și ea va împlini tot ce mi-am dorit eu, că am dorit să am o căsnicie, și dai drumul la toate imaginațiile tale. Aceea este o perspectivă egocentrică. Căsătoria este darul lui Dumnezeu mai întâi ca să-i dăm slavă Lui. Și când îi dăm slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează familia și spune Psalmul 127 și 128: ferice de omul de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrurile mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Fericirea este o consecință. Fericirea este un rezultat a faptului că îl onorăm pe Dumnezeu. Fericirea nu este scop în sine. Fericirea este o binecuvântare când îi dau slavă lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva. Duminica viitoare, dacă va îngădui Domnul, ne vom uita să vedem ce e divorțul. De ce divorțează oamenii și ce se întâmplă cu cei care divorțează? Duminica cealaltă, dacă va îngădui Domnul, ne vom uita la recăsătorire după divorț. Ce se întâmplă cu recăsătorirea după divorț? Pentru că Domnul Iisus continuă, când intră în casă, ucenicii îl întreabă: Doamne, stai un picuț. Le-ai spus la farisei numai până la punctul de ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Dar noi tot n-am înțeles. Și Domnul Iisus continuă învățătura. Dar până atunci, e o promisiune extraordinară pe care a făcut-o Dumnezeu lui Avram. I-a spus lui Avram că în sămânța lui va binecuvânta toate familiile pământului. Și sămânța lui Avram de care vorbea Domnul este Domnul Iisus Hristos. În Iisus Hristos Dumnezeu vrea să binecuvânteze toate familiile pământului. Știi ce înseamnă asta? Ce binecuvintezi tu, Doamne, rămâne binecuvântat. Dumnezeu vrea să binecuvinteze familia ta. Cum o binecuvintează? Mai întâi te ajută să te uiți la familia ta așa cum se uită Dumnezeu. Este să te prefaci prin înnoirea minții. Apoi, când ai înțeles de ce Dumnezeu a întemeiat familia, care-i planul lui, cum funcționează familia, Dumnezeu în harul lui și noul legământ a adus o altă binecuvântare, să ne schimbe inima de piatră, să ne dea o inimă de carne. Să ne schimbe viața, e nașterea din nou. Și născut din nou, Dumnezeu aduce în inima noastră Duhul lui cel Sfânt care rodește. Și roada Duhului Sfânt este, cum începe? Dragostea, bucuria, pacea, blândețea, facerea de bine, înfrânarea poftelor și toată această, acest buchet a roadei Duhului Sfânt al lui Dumnezeu îl aduce Dumnezeu în inima noastră. Și dacă rodesc, dacă rodesc roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, roada aceasta o duc acasă. Dacă rodesc în fire, roada firii o duc acasă. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze casa cu roada binecuvântată a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mai e o binecuvântare. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze copiii. Mare har! Mă uit cu drag la copilașii care vin la biserică și sunt în brațele părinților sau lângă bunici să vă binecuvinteze Domnul copii. Are Dumnezeu binecuvântare pentru voi. V-a dat părinți. Și prin părinți Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze. Și la rândul vostru să fiți o binecuvântare pentru părinți. E Dumnezeul care a întemeiat familia și vrea să o binecuvinteze ca să fie o mărturie pentru ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu. Și taina aceasta lui Hristos și a bisericii. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune și încheiem seara aceasta. Fratele Petrică va încheia cu rugăciune.